qalampirdan gapiramiz. Pablo Picasso'ning 1932-yilda chizilgan derazada o'tirgan ayol asari Christie's kechki kimoshdi savdosida 103 million dollarga sotildi. Bu haqda kimoshdi savdosining Twitter'dagi sahifasida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, asarning yakuniy qiymati 90 million dollarni tashkil etgan, ammo barcha qo'shimcha to'lovlarni hisobga olgan holda rasmning kelajakdagi egasi 103.41 million dollar to'lash kerak bo'ladi. Oldingi safar derazada o'tirgan ayol asari 2013-yil fevral oyida kimoshdi savdosiga qo'yilgan edi. Keyinchalik u London kimoshdi savdosida noma'lum kolleksionerga 28.6 million funtga sotilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.